Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostalog, istražujemo do sada nerazjašnjenu prošlost zapovjednika Generalštaba Vojske Srbije, kojeg pojedine nevladine organizacije smatraju odgovornim za ratne zločine na Kosovu. Zašto je Parlamentarna skupština Vijeća Europe ponovno upozorila da je Bosna i Hercegovina u dubokoj političkoj krizi, možda i najtežoj od Dejtonskog mirovnog sporazuma? Kako je uspjelo crnogorskom premijeru besplatno putovati u Maroko? Da li će krajem godine biti okončano međunarodno nadgledanje kosovske nezavisnosti? Koliko smjena direktora Narodne biblioteke u Srbiji opasno posjeća na Srbiju iz 90-ih? Govorimo i o tome da je borba protiv korupcije i dalje prva na popisu zadaća koje Hrvatska treba učiniti, a podsjetili su je na to ponovno predstavnici Europske unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac demantirao je dokument Fonda za humanitarno pravo u kojem se načelnik Generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Ljubiša Diković optužuje za nesprječavanje teških ratnih zločina na Kosovu, označivši te tvrdnje kao potpuno lažne, a u nekim segmentima i monstruozne. Dodao je da očekuje da će državni organi adekvatno reagirati, a Diković zatražiti zaštitu na sudu i da će to biti velika provjera demokracije u Srbiji. Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo, odgovara da je zapanjena samom Šutanovčevom reakcijom, tim više što čak i u Miloševićevo vrijeme dokumente fonda niko nije nazvao lažnim. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ljubiša Diković, novi načelnik Generalštaba Vojske Srbije, nema čistu prošlost. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Nataša Kandić, čelnica Fonda za humanitarno pravo, koji je sačinio dosije Dikovića. Dokazi na kojima se zasniva presuda Haškog tribunala u predmetu Milutinović i drugi, preživale žrtve iz Drenice, koje su svedočile u tribunalu ili dale izjavu fondu, kao i dokumenti iz javne baze podataka Haškog suda, ukazuju na mnoge teške i masovne ratne zločine prema albanskim civilima u Drenici, zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića, koji je bio komandant 37. motorizovane brigade vojske Jugoslavije. Iako je imao obavezu da spreči zločine, čak i priznavši da su ih činili i njegovi vojnici, Diković to nije učinio, a postoji i dokazi o bezobzirnoj pljački albanske imovine u kojima je i sam učestvovao, kaže Kandić.
Tamo gdje je bila 37. motorizovana brigada, dogodili su se strašni zločini. Pre svega tu je izbica i svedočenje samog Dikovića u Haškom tribunalu je prilično jasno. On jednog trenutka ne spori da su njegove jedinice bile u izbici. On kaže, vojska imala kontakt sa civilima. Na osnovu pitanja tužilaštva, on u jednom trenutku kaže njegove jedinice da su ušle u selo izbicu, a potom kaže da su samo prekidali dejstva i izvodili civile.
O strahoti zločina u izbici, naglašava Kandićeva, govori podatak da je ubijeno više od 100 ljudi prema evidenciji Haškog tribunala, a najmanje 119 prema podacima Fonda za humanitarno pravo.
Tu su među posmrtnim ostacima nađeno samo dva tela za koje se može reći da su u uniformama oslobodilačke vojske Kosova, iako to nije dokaz da su oni stvarno bili pripadnici. Jer tada na livadama sela Izbice nije bilo nikakvih borbi, bilo je samo iz ogromne kolone okupljenih ljudi izvajanja muškaraca, podjele u grupe i onda ubijanje.
Kandićeva navodi i podatak da je u blizini Glogovca u tim takozvanim iskopinama, jamama izvršeno najbrutalnije streljanje seljaka, da su oni dovođeni u grupama i da su zatim streljani.
Onda, taj Čirest, ta džamija koja se pominje kao mjesto gdje su neki očevi posljednji put vidjeli maloletne sinove, nestanak 25 maloletnika čije tela još uvijek nisu nađena, zatim silovanje albanskih žena i
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac demantovao je saopštenje Fonda za humanitarno pravo, rekavši da su navodi fonda potpuno lažni.
Zaista neprimereno da u nekim segmentima i dosta monstruozan način optužuje generala Dikovića za određene zločine koje je svojim činjenjem ili nečinjenjem dozvolio sa pozicije na kojoj je bio. Izvršene su sve provere o njegovom radu u prošlosti, a u toku jučerašnjeg dana i jutros rano izvršili smo provere i u odnosu na dosije za koje kažem da je potpuno lažan.
Demanti ministra odbrane je zapanjujući, kaže Nataša Kandić i dodaje.
Naše nijedno saopštenje, nijedan izveštaj, nijedan dokument nikada niko nije rekao, ni u Miloševićevo vreme, da je lažni. Tako da prvi put, eto za ovih 20 godina, da čujem da neko za izveštaj Fonda za humanitarno pravo kaže da su lažni. Njegov demant ili njegova reakcija je dezorijentisana. Iza svakog navoda mi samo navodimo ono što je utvrđeno pred sudskim organima ili što određeni svedoci kojima smo dali mi poverenje ili svedoci koji su svedočili pred Haškim tribunalom kažu.
Nema dakle ni jedne konstatacije osim saopštenja u kojem se vrlo pristojnim jezikom kaže da novopostavljeni načelnik generalštaba nema čistu prošlost, dodaje čelnica Fonda za humanitarno pravo i pita.
Ako su se zločini ponavljali, da li je trebalo protiv nekoga da pokrene ne samo disciplinski, krivični postupak, da li je posle oktobra 2000. godine morao izaći u javnost i reći šta se u njegovo vreme događalo.
I Bedžet Šalja, predsjednik Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koji se također bavio zločinima srpske vojske i policije na Kosovu, posebno u regionu Drenice, komanda odgovornosti Dikovića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je zaprepašćujući čin postavljanje Dikovića na položaj načelnika generalštaba vojske umjesto njegovog procesuiranja.
On bi trebao da odgovara krivično za svoje zločine, a ne samo kako se unapredi ako želimo da uspostavimo normalan odnos između dva naroda, između Albanaca i Srba, između Kosova i Srbije. Treba da se suočavamo sa onima koji su činili zločine, bez obzira na njihovu pripadnost.
Ministar Šutanovac iznosi čak i sljedeću tvrdnju.
Laičkim uvidom u njegov personalni dosije možete utvrditi da on čak nije bio na pozicijama za koje se optužuje, čak nije bio na tim lokacijama.
Međutim, u septembru 2007. godine Ljubiša Diković kao svedok odbrane pred Haškim tribunalom sam demantuje ovu Šutanovčevu tvrdnju. Evo inserta iz tog svedočenja.
Koju poziciju ste imali 1999. godine?
1999. godine sam bio brigadni komandant.
Koje brigade?
Komandant 37. motorizovane brigade.
Kada je prvi deo vaše 37. motorizovane brigade stigao na Kosovo 1999. godine?
Prvi deo moje brigade je stigao na Kosovo i Metohiju početkom marta 1999. godine.
Haški tribunal je procesuirao samo najviši komandni lanac vojske i policije, ali postavlja se pitanje zašto srpsko tužilaštvo za ratne zločine nije ništa preduzelo u pogledu istrage Dikovićeve ratne prošlosti na Kosovu, s obzirom da je imalo pristup istoj dokumentaciji koju ima i Fond za humanitarno pravo. Na ovo pitanje Nataša Kandić odgovara.
Reč je o generalima, tako da pokrenuti postupak danas protiv generala, koji godinama zauzimaju vrlo visoke pozicije, bilo u državnim institucijama, bilo u političkim partijama, to se ovdje ne događa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Forum pisaca Srbije zatražio je od vlade u Beogradu da ukine odluku o smjeni Sretena Ugričića sa funkcije direktora Narodne biblioteke Srbije. Nezavisni intelektualci i književnici upozoravaju da medijski i politički progon ovog čovjeka opasno podsjeća na Srbiju iz mračnih 90-ih. Slušamo Zorana Glavonjića.
U znak podrške Sretenu Ugričiću, koji je smenjen sa mesta upravnika Narodne biblioteke Srbije nakon što je potpisao proglas javnosti kojim se kritikuje kampanja protiv mladog crnogorskog pisca Andreja Nikolaidisa, Forum pisaca organizovao je debatu pod nazivom Šta je ostalo od slobode? Odgovor je ništa ili gotovo ništa, kažu u toj nezavisnoj organizaciji književnika, jer vlast je delovanjem u slučaju Ugričić, koji je sama izrežirala, pokušala da ubije slobodu javne reči, pribegla širenju straha i autocenzure. Sve to i mlak odgovor javnosti, kaže pisac Vladimir Arsenijević, pokazalo je da Srbija u 21. veku nije odmakla od one sa kraja prošlog stoljeća.
2000. godine su po meni za srpsko društvo daleko gori poraz od 90. godina 20. veka. 90. godina 20. veka smo mi bili nemoćni da zaustavimo ratnu mašineriju, ali smo pokazivali različite oblike otpora. Uspjeli smo da sakupimo neke stotine hiljada ljudi koji su se kasnije pridruživali u otporu Slobodanu Miloševiću. Sve se to okrenulo i pljunulo nam direktno u lice kroz iskustvo koje smo imali tokom 2000-ih godina. Mislim da trenutno smo samo još uvek u inerciji tonuća i to dno je i dalje nešto prema čemu se mi krećemo.
Strogi paničan poziv ministra policije Ivice Dačića da se kazni upravnik biblioteke koji je pored ostalih nezavisnih književnika i intelektualaca stavio potpis na proglas kojim se osuđuje medijska hajka na pisca Andreja Nikolaidisa, orkestrirana akcija prorežimskih medija i u istoriji srpskih novih tehnologija najbrža telefonska sednica vlade na kojoj je smenjen, kratka istorija ovog slučaja. Bez sluha vlasti ostala su iznijansirana objašnjenja okrivljenog bez razloga jednog od do juče retkih državnih službenika imenovanih za vreme administracije Zorana Đinđića. Sreten Ugričić, za one koji žele da čuju, ponavlja da je svojim potpisom podržao pravo da ljudi čitaju slobodno, pa ovog puta svoje mišljenje o smeni iznosi u tekstu pod naslovom O čitanju.
Podržao sam pravo svakog od vas da mislite svojom glavom. U tome se sastoji moj terorizam. Jer to je zaista smrtna opasnost o poredak koji je za ovih 10 godina promenio dlaku, ali karakter ne. Alternativa je u ovom slučaju bila đak generacije u klasi profesora Slobodana Miloševića ili urednik sabranih dela Zorana Đinđića. Poredak je bez imalo dvoumljenja u ekspresnom roku od 24 sata izabrao. A šta birate vi?
Odlukama države u ovoj priči upozoravaju nezavisni intelektualci, čiji glas se može čuti samo u malom broju medija, društvo se opet uvodi u pogubnu podelu na patriote i izdajnike i vraća u opasan sistem kriterijuma podobnosti. Pisac Filip David kaže da je šokantno šta je sve u ovom slučaju isplivalo na površinu.
Da koristim terminologiju koja je upotrebljena u nacističkoj Nemačkoj, Gleich und Schattugovanje. Znači, svi oni koji nisu odani i koji ne misle kao vođa partija i država koji vođi partija predstavljaju, njima nije mesto u državnoj i javnoj službi. I to počinje tako što se izbacuju ljudi koji ne misle slično politički, pa onda ne govori ideološki, a onda zatim verski, pa zatim religiozno i na kraju se to svede na čisti rasizam.
Sreten Ugričić poručio je vlasti da uprkos svemu, misleći ljudi neće odustati od toga da misle i na tribini u Beogradu uputio, kako je ironično rekao, upozorenje policiji od teroristi iz biblioteke.
U sali kulturnog centra Beograda podmetnuta je borba, ne bomba, nego borba. Ta borba, smo svi mi ovde prisutni. U toj borbi mi ćemo pobediti, jer znate, onaj ko nasrće pendrekom na pisce, unapred je poražen i bit će omrznut. A onaj ko čita, pobeđuje.
O smjeni Sretena Ugričića nije se oglasio Srpski pen centar, kao ni Srpsko književno društvo, a na tribinu Šta je ostalo od slobode nije došao niko od pozvanih iz državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila je u Strasburu rezoluciju o funkcioniranju demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini. U ovom dokumentu još jednom se kaže da je BiH u dubokoj političkoj krizi. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine poziva se da usvoji ustavne amandmane vezane uz presudu Sejdić-Finci bez daljnjeg odlaganja. Na redovnom januarskom zasjedanju u Strasburu bilo je riječi i o blokadama izazvanim entitetskim glasanjem. Samo do 2010. 156 zakona nije dobilo entitetsku podršku, a samo u 4 slučaja zatražena je zaštita vitalnog nacionalnog interesa. Više u priči Marija Nautović.
U rezoluciji o funkcionisanju demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini, koju je usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Evrope, upozoreno je da će Bosna i Hercegovina u aprilu biti suspendovana iz članstva ukoliko do 15. marta ne primjeni Ustav presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. U rezoluciji se između ostalog navodi da je Bosna i Hercegovina potpuno paralizovana i u dubokoj političkoj krizi. Akcentiraju se svi politički problemi, ali i ličnosti koje doprinose teškoj i komplikovanoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kaže kaže članica bosansko-hercegovačke delegacije u Vijeću Evrope Ismeta Dervoz.
Znate da se u rezoluciji napominje uticaj i značaj Republike Srpske, način na koji se govori o disoluciji, o neovisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini, naravno tu se vrlo oštro govori o načinu na koji komunicira lider, dakle to su neke stvari koje su poznate iz ranijeg reporta.
Druga članica bosansko-hercegovačke delegacije Milica Marković smatra da je rezolucija Vijeća Evrope štetna po Bosnu i Hercegovinu.
Glavne odlike su kao prvo da je Bosna i Hercegovina u dubokoj krizi i potpuno paralizovana i da je ta kriza najteža kriza od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Oni uzroke za to nalaze najviše u Republici Srpskoj i u glasanju poslanika iz Republike Srpske u entitetskom glasanju u parlamentarnoj skupštini.
Analitičari ocjenjuju da je entitetsko glasanje kao ustavna kategorija zloupotrijebljeno. Brojni zakoni, prije svega oni reformski, potrebni za euroatlantske integracije, zaustavljeni su u bosansko-hercegovačkom parlamentu upravo zbog mogućnosti entitetskog glasanja. Ali Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Nažalost, entitetsko glasanje se kroz vrijeme pokazalo i kao etničko glasanje. Dakle, pored toga što je dom naroda kao gornji dom parlamenta praktično mjesto za zaštitu kolektivnih pa time i etničkih interesa, zakoni su u predstavničkom domu obaraju entitetskim vetom od strane zastupnika koji najčešće pripadaju jednoj etničkoj skupini.
Arapović objašnjava da je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine dvodomna i da bi dom naroda trebao da služi zaštiti nacionalnih, a predstavnički dom zaštiti građanskih interesa. Primjera radi, samo do 2010. godine 156 zakona nije dobilo entitetsku podršku, a samo u 4 slučaja zatražena je zaštita vitalnog nacionalnog interesa.
Ustavotvorac je imao namjeru da kroz donji dom parlamenta, kao što je to praksa u svim dvodomnim parlamentima u svijetu, da se kroz donji dom parlamenta štite primarno prava građana, pa ako je nužno i određenih regionalnih cjelina, ali nipošto etnička prava.
Profesor sa Mostarskog pravnog fakulteta Nurko Pobrić smatra da je kategoriju entitetskog glasanja u bosansko-hercegovačkom ustavu moguće mijenjati, ali da je zato potrebna politička volja koje u Bosni i Hercegovini nema.
Da bi se ona promijenila, dakle da bi se potpuno izostavila, ili da bi se reducirao u smislu da se to entitetsko glasanje može upotrebiti samo u tačno određenim slučajima. Moguće je promijeniti tu ustavnu odredbu, ustav to ne zabranjuje, ali svakako potrebna je politička volja, odnosno potreban određen broj glasova u parlamentarnoj skupštini.
Dok se u federaciji godinama traži izmjena entitetskog glasanja u Republici Srpskoj, kategorični su da od toga nema ništa. Petar Kunić, profesor na Banjalučkom pravnom fakultetu, misli da entitetsko glasanje nije zloupotrijebljeno.
Imamo situacije da to koriste sva tri naroda.
Ipak najviše ga koriste poslanici iz Republike Srpske u 90% slučajeva, prema svim statistikama.
Statistički da, ali niko se ne pita zašto. Zato što se stalno pokušava uvesti nova nadležnost koja nije izvorno vezana za institucije Bosne i Hercegovine.
Beris Belkić jedan je od zastupnika sa najdužim stažom u bosansko-hercegovačkom parlamentu i kao zastupnik i kao član najužeg rukovodstva parlamenta godinama je bio suočen sa problemima sa entitetskim glasanjem. Jedan od problema je i činjenica da zakon u državnom parlamentu može oboriti 10 zastupnika, objašnjava Belkić.
I ono je redovno upotrebljavano do beskraja. Sve ono što je mirisalo na državu i što je nosilo naziv u zakonu, državni zakon i tako dalje, je non stop u rijetkim situacijama kada se uspijevalo uz pritisak međunarodne zajednice i tako dalje, možda i kroz neke i dogovore, proći u većini slučajeva putem entitetskog glasanja je to zaustavljano, znači 10 poslanika praktično je nametalo volju ostalim 32 recimo poslanika.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna upravljačka grupa nije dala određeni datum kada bi se trebalo privesti kraju nadgledanje kosovske nezavisnosti. Međutim, nakon održanog sastanka u Beču, 25 zemalja članica ove grupe izrazile su političku volju da se nadgledanje završi krajem ove godine. Iz Prištine, Amra Zeineli.
U zaključcima sastanka međunarodne upravljačke grupe traži se od vlade Kosova da ubrza napredak u najvažnijim oblastima pravosuđa, vladavine zakona, obrazovanju i zdravstvu, te se nada brzom završavanju rada na izmjenama kosovskog ustava i zakona kojima se ponovo uspostavlja povjerenje u izborni proces. Međunarodna upravljačka grupa također zahtjeva od vlade Kosova da se aktivno potrudi da dosegne do srpskih građana, naročito do onih u sevnim opštinama. Sa druge strane, MUG od Srbije traži da se uzdrži oteži od uplitanja u Kosovo, podrazumevajući tu i povlačenje svoje policije, snaga bezbednosti i ostali elemenata prisustva države, te također poziva Srbiju da ne održi svoje lokalne izbore na severu Kosova. S obzirom da se Kosovo nalazi u završnim fazama implementacije sveobuhvatnog predloga rešenja statusa, počeće i pripreme za zatvaranje međunarodne civilne kancelarije, koja inače nadgleda provođenje ovog predloga. Neki od zaključke sastanka MUG-a saopštili su šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Faith i premijer Kosova Hašim Tači tokom konferencije za medije u Beču. Faith je izjavio da postoje dve faze koje bi prethodile okončanju nadgledane nezavisnosti i zatvaranju njegove kancelarije. Tu spada provođenje Tisarovog plana, naročito na severu zemlje, i promjenu ustava tako što će se usvojiti amandmani koji tačno određuju prenos ovlašćenja Međunarodne civilne kancelarije na vladu Kosova. Što je sever pomenut kao faktor koji određuje mnogo toga u vezi kosovske nezavisnosti, Fet je izjavio da Kosovo ne može ostati taoc severa, gde Međunarodna civilna kancelarija i vlada imaju jako malo pristupa. Krajnje gledanje nezavisnosti podrazumeva potpuno provođenje Tisarevog plana, napredak na severu i ustavne promjene, kazuje Faith. Međutim, tokom konferencije nije bilo reči o tome šta se konkretno treba desiti sa severom, kako bi se smatralo da je i tamo završen posao. Faith je izjavio da će se nastaviti napori za sprovođenjem Atisarevog plana i na severu, ali je podsjetio da na severu može doći do novih dešavanja i to putem dijaloga Kosova i Srbije, ali on nije dao garancije za sprovođenje ovog dokumenta u tom delu. Ne mogu vam dati tačan datum, ali cilj nam je da završimo svoj posao do kraja godine, kazao je Faith. Sa druge strane, kosovski premijer Hašim Tači obećao da će vlada sprovesti sva preostala pitanja koja predviđa Atisarev plan. Dajemo obećanje da će kosovske institucije sprovesti u potpunosti i preostale delove Atisarevog plana, kako bi 2012. godina bila godina okončanja nadgledanja nezavisnosti. Okončanjem nadgledanja Kosovo će se još više približiti Evropskoj uniji, kazuje Tači. Međunarodna upravljačka grupa nadgleda provođenje Atisarevog plana na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. U ovoj grupi su Sjedinjene Američke Države, Turska i države Evropske unije koje su priznale Kosovo. Kasnije, tokom ove godine, MUK će se ponovo okupiti, te ukoliko bude načinjen dovoljan napredak, zaključit će rokove za završetak nadgledane nezavisnosti i zatvaranje Međunarodne civilne kancelarije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Crnoj Gori ne jenjava polemika o neobjavljenom posjetu premijera Igora Lukšića i ministra ekonomije Vladimira Kavarice i ministra financija Milorada Katnića Maroku, i to na račun jednog od najvećih investitora u Crnoj Gori, Aman Resortsa, koji je zakupac Svetog Stefana, Miločera i Kraljičine plaže. Lukšić i ministri su u Maroko otišli prije 20 dana u, kako kažu, radni posjet i poveli su svoje supruge. Premijer Lukšić je prvobitno posjet pokušao pojasniti na Facebooku, a danas je o tome govorio i za Crnogorski državni radio. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Posjeta premijera Lukšića i dvojice ministara Aman u Maroku o trošku te kompanije glavna je vijest u crnogorskim medijima. Postoje ocjene da je premijer kao prvi čovjek vlade trebalo da pritisne tog investitora da ispunjava svoje obaveze iz ugovora o zakupu najelitnijeg hotelskog kompleksa u Crnoj Gori, a ne da nekoliko dana nakon novogodišnjih praznika u Maroku otputuje sa suprugom, ministrima Kavarićem i Katnićem i njihovim suprugama. Čini se i da Aman ima poslovnu strategiju da po istom receptu goste poziva predstavnike javnosti zemalja u kojima investira. Razloge za put u Maroko o trošku Amana premijer Lukšić je obrazložio gostujući u programu državnog radija.
Tamo nisam razgovarao ni sa Adrianom Zekom, ni sa bilo kim ko je investitor. Tamo sam razgovarao sa menadžmentom, između ostalih i ljudima koji su bili jedno vrijeme u Crnoj Gori pa su sada tamo. Pa sad idu na treću destinaciju, koju su, ja mislim, neki naši novinari posjećivali svojevremeno. Dakle, vidite, uočite i oni ukažu. Dakle, koliko imate u Crnoj Gori šansi da kreirate male biznise, male šanse, da zaposlite ljudi. Dakle, gosti Amana, kada dođu, ne žele da borave 10 dana na plaži, koliko god je lijepa u Miločaru. Žele da pođu do Skadarskog jezera, žele da pođu do planine, žele da pođu da obiđu staro istorijsko jezgo Cetinja. Ponudite im to, dajte im neke dodatne aranžmane, zaintrigirajte ih i to možete jako dobro da naplatite. A to što imate visoku maržu kod njih je razlog zbog kojih ti gosti po pravilu nisu zainteresovani toliko mnogo za tu cijenu.
Lukšić dalje navodi razloge njegove posjete Amanu u Maroku.
Ne zalažem se ja zbog konkretnog investitora njegovog profita. Zalažem se zato što 300 ili 400 ljudi živi od toga i što još 300 ili 400 može živjeti vezano za taj biznis. E to je, ja mislim, logika i to čini mi se da kao društvo konačno moramo početi da razumijemo, jer ako od toga odustanemo, a Turska se razvila zahvaljujući takvoj politici i neke još destinacije se razvila zahvaljujući takvoj politici, onda ćemo mi, dakle, kreirati nepremostiv što se nas tiče jaz i ostaćemo zarobljeni na niskom nivou razvoja, a zaista bi to smatrao ne samo kao svoj profesionalni neuspjeh, nego mislim da bi to bio neuspjeh društva u cjelini, jer imamo ogromne potencijale. Svi smo svjesni tih potencijala i čini mi se da ih treba staviti u funkciju.
Inače, fokus priče o posjeti premijera Lukšića pokušava se prebaciti na, čini se, manje bitan detalj, da njegov i odlazak ministara Kavarića i Katnića u Maroko nije bio objavljen. Iz vladinog biroa za odnose sa javnošću, ali i PR službe ministara ekonomije i financija, saopštili su da je to što javnost nije bila upoznata sa, kako navode, radnom posjetom vladine delegacije Maroku, njihov propust i da su spremni da snose odgovornost. Podsjetimo, Aman Resorts je zakupac ostrva Sveti Stefan, a skoro je bio u žiži interesovanja javnosti jer nije na vrijeme izmirivao obaveze prema Budvanskoj rivijeri. Naime, Aman i grčka Restis Grupa duguju Budvanskoj rivijeri 1 milion eura neplaćene godišnje rente za 2011. godinu i neizmiranog poreza na nepokretnosti. Zbog tog duga su u Budvanskoj rivijeri, koja je vlasnik hotela Sveti Stefan i Miločer, zauzeli negativan stav podom zahtjeva zakupaca za značajno umanjenje cijene zakupa za 2011. i 2012. godinu. Aman i Grci traže i produženje roka zakupa koji je ugovorom iz 2007. godine ograničen na 30 godina. Savjet za privatizaciju je na sjednici krajem prošle godine u prisustvu premijera Lukšića razmatrao zahtjev Aman Resortsa i grčke Restis Grupe. I pored činjenice da su zakupci ti koji nijesu isplaćivali obaveze prema Budvanskoj rivijeri, Savjet za privatizaciju je na toj sjednici konstatovao da država i opština Budva nijesu ispunile sve obaveze prema zakupcu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Borba protiv korupcije i dalje je prva na popisu zadaća koju Hrvatska treba ispuniti, poručio je voditelj delegacije Europske komisije u Hrvatskoj, Paul Van Doren, na skupu Hrvatski mediji u borbi protiv korupcije. O silne borbe protiv korupcije na visokom nivou zaboravilo se na onu uličnu, a tu će najbolji lijek biti reforma državne uprave, poručeno je sa ovog skupa, priredio Eni Zebić.
Medijski rat protiv korupcije pokušava se spriječiti na sve moguće načine, upozorila je potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Ana Rajić-Knežević na konferenciji Hrvatski mediji u borbi protiv korupcije.
Nažalost, moram ovdje primijetiti kako ćemo možda u skorije vrijeme i mi sami postati sve više žrtve korupcije, jer nije tajna da se novinarima u posljednje vrijeme nudi novac da ne izvještavaju o korupcijskim slučajevima. Hrvatsko novinarsko društvo nastavit će inzistirati na javnom objavljivanju baš svih imena, baš svih vlasnika domaćih medija, na odgovornosti javnih medija i objektivnosti i otvorenosti što su joj dužni zadržati, te zajedno sa sindikatom novinara štititi kolege koji su zbog svog angažmana na otkrivanju korupcije, ali i ostalih društvenih problema, došli u nemilost.
Voditelj delegacije Europske komisije u Hrvatskoj, Paul Van Doren, pozvao je na snažniju ulogu odgovornih i slobodnih medija u osvještavanju i otkrivanju korupcije u Hrvatskoj, dodavši kako su i u Europskoj uniji štete od korupcije enormne. On je kazao kako je borba protiv korupcije dalje prva na popisu zadaća i tu Europska unija očekuje dalji napredak. Očekuju se i preventivne i represivne mjere, očekuju se istrage, postupci i presude, naglasio je. Što se tiče tih triju grupa mjera, najviše očekujemo presude. Na tragu ocjene Ane Rajić-Knežević kako je dobar dio borbe prošle vlade protiv korupcije bio u izravnoj funkciji završetka pregovora o članstvu u Europskoj uniji, novinar Crne kronike Riječkog Novog lista Sergej Abramov nada se u izjavi za Naš radio da se ta praksa neće ponoviti.
Pa pritom se jedna noga se zapravo držala na kočnici i onda rezultat toga je bio nekakva ograničena borba protiv korupcije. Svjedoci smo toga i u tome da je dobar dio političkih osoba osumnjičen za korupciju naprosto kazneno progonjen tek nakon što su izbačeni iz stranke. Ja se toplo iskreno nadam da se takve stvari više neće događati, odnosno da stranke i osobe na pozicijama političke moći neće štititi svoje političke suradnike.
Komentator Večernjeg lista Tihomir Dujmović kaže za Naš radio kako ima dojam da je medijsko praćenje borbe protiv korupcije bilo prilično vezano uz nedavne izbore.
Mediji recimo više ne prate, ne razumijem zašto, na onaj način na koji su pratili recimo suđenje
Sanaderu. Mene jednako zanima pre 6 mjeseci i danas kako je ta perverzna ovoga pljačka izvršena.
Novinarka Crne kronike Zagrebačkog Večernjeg lista Ivanka Toma kaže za naš radio kako se od silnog bavljenja najvišim razinama korupcije zaboravilo na onu najprisutniju, uličnu.
Korupcija je sve prisutna, posebno u svim državnim službama. Dakle, samo je zanadati se da će nova vlast učiniti državne službe efikasnima, pa onda time smanjiti uopće one preduvjete koruptivne koje imamo u društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da udar žestokih kritika ne dovodi u pitanje uspon šefa srpske diplomacije Vuka Jeremića, koga je Beograd upravo kandidirao za predsjednika Glavne skupštine UN-a. O tome nekadašnja ambasadorica Vesna Pešić kaže.
Mene apsolutno ne zanima takav čovjek. Zato što ja smatram da je on veoma loš ministar, da je totalno zapustio to ministarstvo. Mislim da je naša spoljna politika potpuno katastrofalna, iako se ne vodi iz tog ministarstva nego iz kabineta.
Kakav su odgovor crnogorski dužnosnici dobili od hrvatskog pregovarača sa Europskom unijom na pitanje kako je bio plaćen u toku pregovora?
Po poglavlju se dobivalo ovisno o statusu određena novčana nadoknada, a ona je bila uistinu simbolična. Ja nisam dobio posebnu nadoknadu ni za jedno poglavlje, sam dobivao svoju normalnu ambasadorsku plaću.
Koji je glavni problem u obrazovanju djece u Bosni i Hercegovini po ocjeni predstavnika UN-a?
Imate 3 različita nastavna plana i programa, obrazovna sistema, 3 tumačenja istorije i kulture i interkulturnog razumijevanja u zemlji.
Povijest se ponavlja. 12 godina poslije sličnog incidenta u Hrvatskoj se to dogodilo. Nakon što je srpska komedija Žikina dinastija skinuta s programa RTL-a jer nije imala hrvatski prijevod, pisac Miljenko Jergović komentira.
Ideja o titlovanju srpskih filmova je potpuno stupidna, potpuno maloumna.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kulturne razlike i njihova uloga u svakodnevnom životu, te učenje o drugom i drugačijem samo su neke od tema koje osnovci i srednjoškolci u Bosni i Hercegovini uče u interkulturalnom obrazovanju. Ideja o ovakvoj vrsti učenja u BH školama pokrenuta je uz pomoć međunarodnih organizacija prije nekoliko godina. Ovo je prvi obrazovni projekt u BiH koji je okupio sve škole, 2 entitetska ministarstva obrazovanja i nadležno državno ministarstvo. Više zna Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina je iz rata izašla kao podijeljena zemlja i obnova multikulturalnosti, ali i kulture dijaloga važna je za normalizaciju odnosa naročito među mladim ljudima. Stručnjaci ističu da se kroz kulturu dijaloga razvija interkulturalna svijest kod mladih u pluralističkom, višenacionalnom društvu kakvo je bosansko-hercegovačko. Zato je važno da se ovim vrijednostima uči u školi, da postanu dio nastavnog plana i programa, a to je upravo učinjeno kroz projekat o interkulturalnom obrazovanju koje je već 3 godine u Bosni i Hercegovini realizuju Državno ministarstvo civilnih poslova i 3 UN-ove agencije. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredo Jenović kaže.
Ono što me posebno raduje jeste da je ovaj projekat ušao u sve škole, a to znači od predškolskih do osnovnih, srednjih škola do fakulteta, upravo tamo gdje se projektuju programi obrazovanja i gdje će to mnogo značiti da se djeca edukuju.
Multikulturalizam i interkulturalizam su termini koji ukazuju na postojanje više više kultura ili naroda na jednoj teritoriji. Međutim, iako često korišteni u Bosni i Hercegovini, rijetko su pojašnjeni. Dok multikulturalizam opisuje društvo u kojem različite kulture žive na istoj teritoriji bez mnogo saradnje, interkulturalizam je okruženje u kojem se smatra da kontakt i interakcija pripadnika različitih naroda ili kultura obogaćuje ljude i da jedni treba da uče od drugih. Interkulturalno obrazovanje podrazumijeva da sva djeca imaju isti kvalitet obrazovanja i da pored upoznavanja prvo svoje, onda uče o drugim kulturama i religijama, smatra Juri Afanasijev, predstavnik Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Međutim, problem Bosne i Hercegovine je što postoje tri različita obrazovna sistema, dodaje Afanasijev. Imate tri različita tumačenja istorije i kulture i naravno dvije škole pod istim krovom. Međutim, ja smatram da to nije ključni problem Bosne i Hercegovine, nego upravo ovo što imate tri različita nastavna plana i programa, obrazovna sistema, tri tumačenja istorije i kulture i interkulturnog razumijevanja u zemlji. To je najveći problem po meni. Profesor istorije i direktor Istorijskog muzeja u Sarajevu, Husnija Kamberović, međutim ističe da pogled na događaje iz prošlosti i treba biti višestruk jer se tako dolazi do novih saznanja, ali da time ne treba zbunjivati djecu u školama. Treba napraviti razliku između istorije kao nauke i onoga što se uči u školskom sistemu, dodaje Kamberović.
Ja sam pristaša više, ne više istina, nego različitih pristupa u istoriji kao nauci, jer je to sasvim normalno i sasvim razumljivo, zato što će svaki novi pogled, svaka nova perspektiva davati neku novu sliku i tako dalje, ali nisam za tu takvu vrstu pristupa kad se radi o školskom sistemu, jer iz prostog razloga što đaci jednostavno nisu u stanju se nositi sa svim kontroverzama i oni su zapravo tu onda jako podložni raznim manipulacijama koje se kroz istoriju na taj način mogu plasirati.
Interkulturalizam i multikulturalizam kao i kultura dijaloga opšte su ljudske vrijednosti koje se mogu i moraju učiti i kroz sve ostale predmete u školama, dodaje Kamberović.
Ljudske vrijednosti koje bismo mi trebali vrednovati kroz svaki naš pristup, dakle ja mislim da bi profesori i nastavnici u školama, profesori na univerzitetima morali zapravo to njegovati prvo zato što je to su vrijednosti u kojima mi živimo i s druge strane to su vrijednosti koje moramo njegovati. Dakle, kako mi možemo bez dijaloga i kako mi možemo zanemarivati činjenicu da živimo u jednom multikulturnom društvu i da su to zapravo vrijednosti kroz koje je, pa na kraju krajeva barem ovo bosansko-hercegovačko društvo prolazilo kroz svoju historiju.
Da bi se različitosti razumjele i cijenile, nije dovoljno samo poznavati ih. Potrebno je raditi na uspostavljanju i promovisanju interkulturalnih odnosa, saradnje i dijaloga, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu koji dijeli toliko sličnosti, naglašava profesorica na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, Milena Dragičević-Šešić.
U stvari smo izgubili istinsko samopoštovanje prema nama samima i potpuno smo izgubili poštovanje prema susjednom drugom. I to mi se čini da bi jedna nova edukativna politika trebalo da najviše podržava da se u stvari razvije osjećanje razumevanja za male različite koje nas dele, ali isto tako za brojne sličnosti nastale tokom istorije kroz brojne akulturacione procese, za sve ono što nas spaja, za brojne, sad ću kažem, stihove koje delimo, za reči, za melodije koje pevamo, za kulturne prakse od druženja, od komšijskih običaja do ispijanja kafa i tako dalje, koji čine da su naši stilovi života, uprkos razlikama u proklamovanim nacionalnim identitetima, u stvari veoma, veoma bliski.
Za interkulturalno razumijevanje, naročito u Bosni i Hercegovini, važna je i obnova simbola multikulturalnosti poput spomenika i vjerskih objekata. Novcem iz projekta o interkulturalnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini pomognuta je obnova manastira na Plehanu, džamije Ferhadija u Banja Luci i stare pravoslavne crkve u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Udar žestokih kritika u Srbiji ne dovodi u pitanje uspon šefa diplomacije Vuka Jeremića. Beograd ga je službeno kandidirao za predsjednika Glavne skupštine UN-a. U slučaju izbora, Jeremić bi na čelu ovog tijela bio godinu dana, a za to vrijeme ne bi morao napustiti poziciju ministra vanjskih poslova Srbije. U ovom trenutku ima samo jednog protukandidata, ambasadricu Litve pri UN-a Daliju Lenarte. Detaljnije Miloš Teodorović.
Sam Jeremić je potvrdio da je kandidatura predata, podvukao je da je to i izraz poštovanja koje uživa srpska diplomatija, uz napomenu.
Naravno, ne slažu se svi sa Srbijom, neki čak i vrlo aktivno rade nešto što je u suprotnosti sa onim što radi Srbija.
Sve ostalo, dodao je Jeremić u Briselu nakon sastanka sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom, stvar o kojoj se javno previše ne priča.
Proces je dug i složen i ne mislim da ima mnogo prostora da se ono odvija pod, tako da kažem, dnevnim okom javnosti. Mnogo diplomatskog posla treba da se obavi tamo gde mu je mesto, to je u diplomatskim salama.
Da se odluka donosi danas, šanse bi mu bile ozbiljne. Jedini Jeremić je protiv kandidata u ovom trenutku je ambasadorka Litvanije pri Ujedinjenim nacijama Dalija Leinarte. Nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović u izjavi za Radio Slobodna Evropa također navodi da konačna odluka zavisi od niza pripremnih radnji, čiji ćemo svedoci biti.
Da li će recimo Litvanija da sprovede neki lobbying, da nekome preuzme obavezu da nekog drugog podrži u nekoj drugoj prilici za izbor u Savez bezbednosti, na primjer, ili za neke sledeći izbor za neku važnu funkciju nacijama.
Da govorimo o konkretnom uticaju, mislite li da bi njegovo postavljenje na mesta predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija moglo imati uticaj na to da se nešto što su srpski spoljno-politički prioriteti istaknu u prvi plan pred samom skupštinom?
Ne očekuje se da će on forsirati svoju agendu ličnu ili svoje zemlje. Znate, onda nije dobar predsjednik. Znate. On mora da arbitrira, da vodi računa o proceduri i njenoj korektnosti za svih 193 članice. Ne očekuje se da predsjednik vodi neku parohijalnu politiku. To ne bi bilo dobro, jer se više misle da bili kontraproduktivno.
Do sada visoka čast ukazana je diplomatama iz regiona dva puta i to dvojici Makedonaca. Podsećamo, 1977. godine na čelu Generalne skupštine našao se Lazar Mojsova, 2007. Srđan Kerim. Njih dvojica nisu bili izloženi osporavanjima koje trpi Jeremić, poput ocene iz diplomatske beleške koju je preneo sajt Wikileaks, a po kojoj on nije novo lice Srbije. Takav imidž stekao je kako zahvaljujući tome što nije zazirao od komplikovanja umjesto smirivanja relacija sa Sarajevom, Zagrebom ili Podgoricom, ali pre svega zbog pravca koji je Srbija zauzela po kosovskom pitanju, ne pristajući na uzimanje u obzir čak ni odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašene nezavisnosti Kosova. Jednostavnim zanemarivanjem onoga što stvarnost diktira i pored neprekidnih udaraca koje trpi, njegovi javni nastupi obeleženi su prevashodno kosovskom temom, što je posebno inspirisalo autore snimka koji sledi.
Kosovo.
Pa tako 4 minute. No insistiranje na podršci za kosovsku politiku kod nesvestanih država, čijih se 105 delegata prošle godine okupilo u Beogradu, za rezultat je imalo bliskost koja bi mu prilikom odlučivanja u Skupštini UN-a mogla biti od koristi. I u tom slučaju narodna poslanica i nekadašnja ambasadorka Vesna Pešić sumlja da prvi čovjek diplomatije Srbije može biti izabran na visoku funkciju.
Znate šta, ako će onda bude izabran preko tih nesvestanih preko kojih je putovao sve vreme avionom i tako dalje i to obilazio, ali ja mislim da to neće uspjeti, zato što to nije tako prosto. Mene apsolutno ne zanima takav čovjek, zato što ja smatram da je on veoma loš ministar, da je totalno zapustio to ministarstvo. Mislim da je naša spoljna politika potpuno katastrofalna, iako se ne vodi iz tog ministarstva nego iz kabineta.
Kada je o samom Jeremiću reč, ako je suditi po pisanju srpskih medija, njegova karijera ni u kom slučaju neće stagnirati. Naime, pominje se sa još dva imena kao potencijalnim kandidatima za budućeg premijera. Njegov adut na tom putu je popularnost koju uživa, koja je po istraživanjima vrlo visoka, a pri tome bazirana na efektima koje na javnost ostavlja neprekidno koketiranje, ali otvoreno prihvatanje nacionalističkih pokliča. Pre svega njemu, a time i partiji Borisa Tadića, rejting je porastao upravo u desnim krugovima, onima u kojima Demokratska stranka tradicionalno nikada nije bila posebno jaka. Po mišljenju političkog analitičara Jovana Komšića, inicijativa vezana za Skupštinu UN-a na unutrašnje političkom planu bila bi još jedan adut upotrebljen u svrhu širenja podrške stranci.
Koja pokušava da se tom gamom različitih političkih poruka komunicira sa svim vrednostnim strukturama populacije u Srbiji. I ovo može biti također jedan od aduta u rukama Demokratske stranke u kojoj će komunikacija ovog tipa i eventualna ne samo kandidatura nego uži izbor za nominaciju, za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija također biti afirmacija jedne komponente političke strategije Demokratske stranke.
stranke.
Prosta većina glasova prisutnih na sednici dovoljna je za izbor novog predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija. Ako bi Jeremić dospeo do tog mesta, bio bi to njegov, svakako iznenađujući, ali trijumf diplomate, koji se prečesto nediplomatski držao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Samo dan nakon što su građani Hrvatske na referendumu potvrdili većinsku volju za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, glavni pregovarač te zemlje s Evropskom unijom Vladimir Drobnjak došao je u službeni posjet Crnoj Gori. U ponedjeljak se sastao sa liderima DPS-a i opozicijskog SNP-a, a danas je razgovarao sa predstavnicima civilnog sektora i održao predavanje o hrvatskom iskustvu u pregovorima s Briselom. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U predstojećem procesu predpristupnih pregovora bit će vam potrebne tri stvari: strpljenje, upornost i optimizam, rekao je glavni pregovarač Hrvatske sa Evropskom unijom Vladimir Drobnjak tokom današnjeg predavanja, koji je u želji da što slikovitije opiše proces koji je Hrvatska završila, a koji Crnoj Gori tek predstoji, rekao: zamislite nešto najteže, pa onda dodajte još malo. Cijelo Drobnjakovo predavanje je odisalo porukom da država, da bi uspješno okončala predpristupne pregovore, mora upregnuti sve snage, odnosno iskoristiti sve potencijale. Glavni pregovarač je bio na čelu više pregovarača, od kojih je svako bio zadužen za 3-4 poglavlja za koje su operativno zadužene radne grupe, objasnio je Drobnjak, koji je opisujući kadrovsku zahtjevnost rekao da je u pojedinim radnim grupama bilo i do 400 članova, a da se količina dokumentacije mjeri desetinama hiljada stranica. Sudeći po riječima Vladimira Drobnjaka, početak pregovora u stvari nije početak pregovora. Tome prethodi takozvani screening, nakon kog Europska komisija sačinjava procjenu.
Ukoliko je procjena da se može otvoriti dato poglavlje bez mjerila, idete odmah prema otvaranju poglavlja, ili ukoliko ste dobili mjerila, krećete u ispunjavanje mjerila i sve dok komisija ne procijeni da su ta mjerila ispunjena, a države članice potvrde da jesu, vi ne možete otvoriti poglavlje, međutim kad se to dogodi, vi otvarate poglavlje.
Vladimir Drobnjak je više puta naglasio da je za uspješno okončanje predpristupnih pregovora potrebno iskoristiti sve društvene potencijale, a kao primjer naveo je svoju državu, gdje je u parlamentu pored vanjsko-političkog i odbora za europske integracije formiran i poseban nacionalni odbor, koji je pored pregovaračke strukture nazvao za Hrvatsku ključnim tijelom u procesu predpristupnih pregovora. Tokom današnjeg razgovora sa šefom jedinice za Crnu Goru i Hrvatsku u direktoratu za proširenje Europske unije Dirkom Langeom, potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković je, govoreći o pregovaračkom timu, istakao njegovu široko postavljenu strukturu, odnosno da će tu svoje mjesto naći profesionalci iz državne uprave, ali i iz organizacija civilnog društva te predstavnici Crnogorske akademske stručne zajednice. Ministar vanjskih poslova Milan Roćin je, otvarajući današnje predavanje hrvatskog glavnog pregovarača, najavio usvajanje vladine odluke o pregovaračkoj strukturi, ali i rekao da je uključivanje svih aktera jedini način pristupa predstojećim pregovorima.
Vjerujem da kada samo okupljeni zajedno možemo uspjeti. Treba tu zajedno da se uključi politika i stručnost i logistika. Ja se iskreno nadam, dakle, da bez obzira što politika logično je da bude uključena, da ćemo mi uspjeti u Crnoj Gori da oslobodimo ovaj proces svake politizacije, kako ne bi sami sebi sapetali noge na europskom putu.
Glavni hrvatski pregovarač Vladimir Drobnjak je tokom današnjeg predavanja predočavao cjelokupan proces predpristupnih pregovora predstavnicima crnogorskog civilnog sektora, koji su za njega imali mnoštvo pitanja. Teja Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava je postavila pitanje koje je samo po sebi ukazalo da se u diskusiji o pitanju da li uključiti NVO sektor u pregovore i na koji način, zaboravlja na činjenicu da se važan dio nevladinog sektora suočava sa ozbiljnim dilemama.
Mene zanima vaš stav o prirodi učešća nevladinih organizacija u ovom procesu na strani države koje su watchdog karaktera. Jer je naš primarni cilj da Crna Gora postane bolje, pravednije, pristojnije društvo za život, a pregovarački proces je ipak jedan politički proces u kome država želi da što pre uđe, pa i da se verovatno provuče.
Vladimir Drobnjak je, propustivši direktan odgovor, govorio o važnosti uključivanja NVO sektora u određena pitanja poput ljudskih prava, ali i odsustvo potrebe da učestvuju nekim drugim gdje po prirodi karaktera ne mogu dati doprinos. Na pitanje Mustafe Šahmanovića, koji je savjetnik crnogorskog premijera, ali i predsjednik sindikata državne uprave u vezi nadoknada za predstojeće napore državnih službenika, Drobnjakov odgovor je bio direktan i konkretan, a za domaće činovnike možda i razočaravajući.
Po poglavlju se dobivalo ovisno o statusu određena novčana nadoknada, ali ona je bila uistinu simbolična. Ja nisam dobio posebnu nadoknadu ni za jedno poglavlje. Sam dobivao svoju normalnu ambasadorsku plaću, ali ja sam od samog početka odbio dobivati bilo kakvu posebnu nagradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Srpska komedija Žikina dinastija redatelja Zorana Čalića dobila je ovih dana veliki publicitet u Hrvatskoj, nakon što je film u nedjelju skinut s programa RTL televizije jer nije imao hrvatski prijevod. Televiziji je Vijeće za elektroničke medije uputilo opomenu. U RTL-u tvrde da je riječ o pristranoj i neprofesionalnoj odluci i traže ostavku članova vijeća, a mnogi javni i kulturni djelatnici cijeli slučaj nazivaju skandaloznim i najobičnijim nacionalističkim ispadom. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Ideja o titlovanju srpskih filmova je potpuno stupidna, potpuno maloumna.
Književnik Miljenko Jergović nije jedini koji nam je najnoviji skandal opisao upravo tim riječima. Sličan komentar dobili smo i od Hrvoja Hribara, uglednog režisera i predsjednika Hrvatskog audiovizualnog centra.
To je direktan nacionalistički incident koji je nastao temeljem činjenice što ljudi ne poznaju zakone Republike Hrvatske, a ogromne plaće primaju za to da ih provode. I mislim da je to upozorenje da se direktno hrvatsko društvo pozabavi stanjem u Vijeću za elektroničke medije.
Prvi put se to, podsjeća Jergović, dogodilo 1999. godine s filmom Rane Srđana Dragojevića i hrvatska javnost se još tad u doba Tuđmanove vlasti posprdno smijala.
Tad je to izazvalo kolektivno veselje i kolektivne odlaske u kinoteku gdje su rane imitirane, gdje su ljudi gledali film samo zato da bi čitali titlove, tako da su uglavnom propustili jedan odličan film čitajući te titlove. I to je bila jedna društvena komedija u kojoj su zapravo se svi rugali tom pokušaju prevođenja srpskih filmova.
12 godina kasnije, upravo u večeri u kojoj je hrvatski narod na referendumu odlučio ući u Europsku uniju, to više nije ni smiješno, već nedopustivo. Hribar podsjeća da potez Vijeća za elektroničke medije nema uporište u zakonu o audiovizualnim djelatnostima, u kojem, kaže, jasno piše sljedeće.
Na području Republike Hrvatske se u javno prikazivanje strani filmovi puštaju prevedeni. Točka. Ali ima dalje. Filmove na jezicima onih nacionalnih manjina koji su dostupni većini građana nije niti pragmatično, niti zakonski, ni na bilo koji drugi način nužno prevoditi. Prema tome, u pitanju nije zakonsko djelovanje, već je Vijeće za elektroničke medije napravilo direktan nacionalistički incident.
Analitičarka medija i profesorica etike na Fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović također se sjeća gorkog okusa smijeha kojeg su izazvali hrvatski titlovi na Dragojevićevom filmu Rane ili Ozljede na hrvatskom, ali smatrala je, kaže, da je to razlikovno ludilo na jezicima zaustavljeno i da su društva zrelija.
Smatram da je to apsurdna odluka, ishitrena, u cijelosti nepromišljena i može imati duboke konsekvence, jer doista ulazi se u nešto što je apsurdno, zbog toga što to izaziva smijeh i podozrenje jednog većeg dijela javnosti.
U Vijeću za elektroničke medije nismo uspjeli dobiti izjavu, navodno će poslijepodne objaviti priopćenje. Gordana Vilović.
Ako Vijeće za elektroničke medije tako reagira u ovom slučaju, a zapostavlja niz drugih situacija gdje bi trebalo govoriti o problemima koji se prikazuju na televiziji, pa makar to bila i komercijalna televizija, onda mislim da ne treba uopće postojati.
Glasnogovornica državne televizije Dorotea Lazanin podsjeća da je HRT krajem prošle godine bez prijevoda i bez sličnih opomena emitirala cijeli filmski ciklus pod nazivom Filmovi naših susjeda.
Dakle, HRT nije imao sličnih niti upozorenja, niti bilo kakvih prigovora. Emitirali smo Maratonce u 12. mjesecu, u 9. Kota tamo peva, u 6. mjesecu Mi nismo anđeli, a također smo emitirali i seriju Mir iz kiše na Balkanu.
Komercijalna RTL televizija postupanje vijeća smatra stoga i diskriminatorskim, poziva na ostavku predsjednika Zdenka Ljevaka i svih 7 članova vijeća, te najavljuje pravnu bitku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sarajevo je, barem kada je sport u pitanju, nakratko postalo centar regije. Osobe koje su zajedno teške 70-ak evropskih, svjetskih i olimpijskih medalja i trofeja, kao što su Ivica Osim, Faruk Hadžibegić, Mirko Novosel, Aleksandar Petrović, Duško Vujošević, okupili su se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Selma Boračić ima priču.
Sportskim uspjesima najbrže se i najbolje promoviše država. Primjera za to je na stotine. Prisjetit ćemo se na primjer utakmice BH fudbalske reprezentacije sa selekcijom Francuske, na kraju koje je bio neriješen rezultat. Nakon što moćni Francuzi nisu pobjedili, mnogi svjetski mediji počeli su pisati o BH fudbalerima. Fudbal kao najpopularniji sport u svijetu najbrže promoviše državu, smatra nekadašnji BH reprezentativac, danas trener u Francuskoj, Faruk Hadžibegić.
Preko sporta možemo napraviti puno stvari. Sve zemlje svijeta ulažu puno u sport. Vidjeli smo sa našim sportskim rezultatima naše reprezentacije koja armija navijača prisutna i kako je zadovoljstvo bilo svih tih ljudi u ovom teškom stanju.
Mnogi sportski klubovi iz zemalja bivše Jugoslavije dostigli su svjetsku i evropsku slavu tokom prošlog stoljeća. Kraj 90-ih rata, ali i vrijeme tranzicije najjače se odrazilo na sport. Jedan od primjera je i zagrebački košarkaški klub Cibona, koji je nakon evropskog zlata postao brend Hrvatske. Danas je doveden u nezavidan položaj, jedva opstaje. Mnogo toga se od tada promijenilo, ističe nekadašnji trener Cibone Aleksandar Petrović.
Kad sam ja došao za trenera 91. godine, meni je rečeno, evo, moraš biti među 8 najboljih u Europi, moraš biti tako dalje. Niko mi nije rekao da moraš, ako doživim 5 poraza, doživit ću smjenu. Tog trenutka više ja nisam u situaciji da promoviram mlade igrače, jer s mladim igračima ću doživjeti poraz, nego jednostavno sam morao tražiti ko će mi tog trenutka osigurati kvalitetu. To je bitna razlika funkcioniranja klubova prije i sada.
Danas države ne ulažu u sport ili ulažu jako malo, što nije dovoljno za postizanje vrhunskih rezultata. Jugoslavija je imala sistem finansiranja sporta i zbog toga su tadašnji sportisti bili uspješni, smatraju naši sagovornici. Nekadašnji trener Beogradskog Partizana Duško Vujošević aktuelnu situaciju u košarci na prostoru bivše države naziva kriznom. Kao osnovne razloge izdvaja nedostatak financija.
Smatram da povećana financijska sredstva za sport ne bi osiromašila državu niti nikoga pojedinačno unesrećila, jer ne radi se o to toliko velikim sredstvima kad su u pitanju budžeti države i sve i u odnosu na neku dobit koja time može da proistekne.
Da je bivša država stajala iza sportista potvrđuje i nekada najbolji rukometni golman svijeta, igrač banjalučkog borca Abaz Arslanagić. Kaže kako se kao selektor rukometne reprezentacije BiH susreo sa problemima koji su za svakog sportistu poražavajući.
Ja kao selektor reprezentacije morao sam da hodam po Sarajevu i po državi Bosne i Hercegovine da skupljam novac za osnovnu djelatnost, a to je takmičenje, putovanje, jer gledajte, igrate kvalifikacije za neko takmičenje, to su avionski karte koje nisu ni malo jeftine. Prema tome, samo u tim banalnim stvarima, znači u osnovnim elementarnim stvarima, novac za takmičenje nije bio obezbeđen.
Najveći problem BH sporta jeste nepostojanje sistema financiranja vrhunskih sportista. Kolektivni sport je u ćorsokaku, jer se svakom klubu novac daje na kašičicu, nikome dovoljno za podvig, ali taman da opstaje. Individualni sportisti donekle se i bore, pa uz pomoć sponzora i ličnih kontakata uspiju ostvariti rezultate, kao na primjer džudista Amel Mekić, koji je prošle godine osvojio evropsko zlato. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH, profesor dr. Izet Rađo, smatra kako su uspjesi poput Mekićevog ravni ekcesu.
Amel Mekić je ekces, dakle Edin Džeko je ekces. To su Božji darovi koji su isplivali, ali realno u moćnim i velikim državama postoje moćni sportski sistemi u kojima se zna da je legislativa tačno definirana ko radi, šta radi i na koji način radi. Tačno su određeni novci koji se znaju kuda idu, kako se troše, kako se pravdaju i šta je funkcija tih novaca.
Bitnu ulogu u vrednovanju sportskih uspjeha imaju i mediji. Naime, nakon raspada Jugoslavije, mediji u novonastalim državama 90-ih godina nisu davali mnogo značaja uspjesima sportista iz susjednih zemalja. Direktor Al Jazeera i Balkans Goran Milić mišljenja je da se to danas u mnogome promijenilo.
94. 5. da je Đoković igrao finale Wimbledona, 80% Hrvata bi navijalo za Nadala. Danas sigurno 80% više voli da pobjedi Đoković. Dakle, stvari se promijenilo. promijenili.
Za kraj smo ostavili poruku Faruka Hadžibegića, koji, iako svjestan stanja u kakvom se već 20 godina nalazi BH društvo, kaže kako ipak samo nedostaje malo dobre volje i razumijevanja.
Nemojmo stalno praviti konstataciju, ne funkcioniše. To je konstatacija, koje je rješenje? I rješenje da napravimo projekat, da svi idemo u istom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.